Et kig på vejret, der fortæller, at det bliver mest skyet også med byer, og især i den vestlige del af landet kan det også indeholde torden. Først på dagen dog nogen sol på Sjælland og også på Bornholm, der vil dog være skyet også med regn. Temperaturer mellem 12 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og hjertelig velkommen til endnu en installation af det lille program, vi har valgt at kalde Huxi og det gode gamle folketing. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg er selvudråbt formand for det gode gamle folketing. Det betyder, at det er mig, der... Jeg havde sagt ringe om klokken. Desværre har jeg ikke nogen klokke, men jeg prøver så godt jeg kan at styre løjerne de næste to timer her på Radio 24/7. Om det bliver løjer, det skal jeg ikke kunne sige i dag, men jeg er i hvert fald meget, meget glad for det panel, som er hos mig her i studiet i dag. Et panel, man kan nyde lyden af, deres indsigt, deres viden, men som man også kan ringe til, hvis man skulle have nogle spørgsmål om de sager, vi runder i dag. Og så er telefonerne åbne fra nu af og de næste to timer. Nummeret er 20 24 7 24 7. Og hvis man er interesseret i, hvis man sådan kan lægge tema ned over udsendelsen, så ja, nu må vi se, hvor vi ender. Men jeg har en teori om, at vi kommer til at tale lidt om tillid. For vi skal tale lidt om tillid til regeringen, vi skal tale lidt om tillid til skat, og så skal vi måske også sådan tale lidt om tillid til os selv som helt almindelige vælgere. Så hvis man sidder med noget i den retning, så er telefonerne som sagt åbne 20 24 7 24 7. Og lad os så få præsenteret panelet i dag. Vil jeg gerne byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Alman Olsen. Velkommen til, Niels.
Mange tak.
Tidligere medlem af Folketinget for blandt andet Venstre, tidligere skatteminister Peter Brixtofte. Velkommen til.
Ja, tak.
Og sidst men ikke mindst, tidligere økonomiminister, tidligere udenrigsminister for De Radikale, Niels Helveg Petersen.
Tak.
De herrer, skal vi starte med det der har kørt som den gule breaking news bjælke på TV2 News hele morgenen. Vi hørte også lidt her i nyhederne klokken 10, nemlig at Uffe Elbæk forlader De Radikale. Det er ikke fordi, vi skal gå ned i detaljerne. Man må jo gøre, som man vil, som folkevalgt. Og hvis Uffe Elbæk har lyst til at forlade De Radikale, så er det jo selvfølgelig hans sag. Men der var en ting, som slog mig. En af grundene til, at Uffe Elbæk nu forlader De Radikale og bliver løsgænger, det er, at han, som han sagde, ikke... Nu skal jeg citere det helt korrekt, for jeg har faktisk hævet det med... Jeg må se i øjnene, at den måde at være politiker på, hvor man ikke kan sige, hvad man mener, ud fra nogle meget taktiske overvejelser, det er ikke mig. Niels Helveg, kan man være politiker og så have det sådan?
Nej, det er altså... Jeg står lidt uforstående over for det, men det er selvfølgelig hans egen vurdering. Men hvis man er medlem af et parti og en folketingsgruppe, så er man altså nødt til at finde fælles fodslag. Og så må man samtidig fire på nogle af sine synspunkter. Man kan diskutere det, og så må man træffe en beslutning, og så må man støtte op. Ellers kan faktisk et parlamentarisk demokrati ikke fungere. Så det kan ikke fungere, hvis det var 179 løsgængere. Så der skal være noget, der holder sammen på hele mekanikken.
Der skal være en ensretning på et eller andet.
Der skal være disciplin. Det er jo sådan set et måske lidt ord, som nogen får galt i halsen. Men folkestyre er jo ikke, det er jo ikke folkeanarki, vi har. Det hedder folkestyre. Så der indgår altså hele tiden, når vi taler demokrati, også styring. Og styring kan man jo ikke, hvis det er 179 anarkister, der løber rundt og i hver sin retning.
Nej. Peter Brixtofte, har Niels ret i det her? Eller må man ikke, skal man lade være med at sige, hvad man mener? Det er også lidt... Det er måske også en spidsvinkel af, hvad Niels
siger. Jeg, hvad jeg mener.
Nu siger du,
jeg
hvad du
siger,
mener.
Ja. Det er ganske grundlovsstridigt, det Niels Helveg siger. I virkeligheden er der jo slet ikke noget om partier i folket, altså i grundloven. Altså, det er jo, der er jo hver eneste medlem bundet af sin egen overbevisning. Mm. Og det vil sige, i virkeligheden har man lov til at, hvad skal man sige, give udtryk for sin mening offentligt, og endda stå ved den, når man skal stemme. Så har Niels selvfølgelig ret i, at i praksis, så skal man jo så prøve at indordne sig i nogle grupper. Sådan har vi jo tradition for. Men inden for det der med, at man skal have partidisciplin, så skal der være en utrolig højt til loftet for, at det enkelte folketingsmedlem kan starte en debat, kan sætte noget i gang, hvor man kan få en folkelig debat om et emne, så kan alle lytte med, og så kan man så se, om de andre, måske endda fra andre partier, synes, at det var en god idé, der blev rejst.
Niels Alman Olsen. Jamen, vi er på en eller anden måde mellem to stole her, er vi ikke det? At selvfølgelig skal der være en form for styring på sagerne, det er klart, men når Uffe Elbæk her til morgen går ud og siger, at han vil simpelthen ikke være med til det her, fordi han må ikke sige, hvad han mener, at det kan han ikke leve med. Altså, så får man vel også som almindelig vælger, så bliver man vel trist til mode og tænker, når man, okay, der er ingen, der siger, hvad de mener derinde.
Ja, og den er jo helt forkert. Altså, jeg mener, kæden er hoppet af for Elbæk, fordi da Elbæk, han glemmer jo fuldstændig, at han selv har siddet med de gyldne kæder, siddet som minister i en regering. Og jeg kan godt lige love jer for, kære lyttere, at Elbæk gik fuldstændig amok, hvis ikke hans ordfører og de folk, han havde de aftaler med, gjorde, som han og hans embedsapparat ønskede. Der er der siddet masser af mennesker, som har været med til beslutninger omkring Kulturministeriets lovgivning, som kan sidde og sige det samme i dag. Så kæden er hoppet af, fordi han har jo selv prøvet, hvor vigtigt det var for ham, da han sad i den anden position, at gennemføre lovgivning for at fremme den sag, folketingsgruppen var blevet enige om. Og jeg er meget enig med Helve i, at du er nødt til at have en folketingsgruppe, hvor du vælger i gruppen en person, som så tager det ansvar. Hvis ikke den person kan regne med det hold, han har omkring sig, så kan man jo ikke styre. Når det er sagt, så er det jo fuldstændig rigtigt, at man må respektere beslutningen om, at nu vil han ikke mere, men den holder bare ikke vand. Det er sådan en, der lige er hævet frem her på morgenen, fordi et eller andet skulle han jo sige, når han var blevet sur på sine gamle partifæller.
Er det så simpelt, Niels Helve?
Nej, vi befinder os jo her i farvand, hvor grænserne er vanskelige at trække, for jeg er sådan set jo da enig med Peter i, at folketingsmedlemmer skal da deltage i den offentlige debat, også med kontroversielle synspunkter og komme med idéer osv. Det har jeg ikke spor imod, tværtimod. Det hører med til den demokratiske, skal vi sige, idéudvikling. Men når der så i en folketingsgruppe er truffet en beslutning, så må man stå sammen om den. Og det er ret fundamentalt. Jeg må lige sige, at jeg har to bemærkninger mere til Elbæk. For det første, så håber jeg, at Uffe og den øvrige gruppe, der finder ud af sådan at arbejde ordentligt sammen, det skulle mangle der. Det mangler der bare. Men jeg undrer mig over lidt af begrundelsen. For det første, offentlighedsloven, så vidt jeg kan huske.
Der skal vi bare lige til lyttere, der ikke har set den gule bjælke. Det er en af de andre. Offentlighedsloven, øremærket barsel og en sidste ting, som undslipper min hukommelse nu, var også
grundet til. Ja, det kan jeg huske. Offentlighedsloven, jeg tror, det forlig, der blev lavet med offentlighedsloven, det blev lavet, mens Uffe Elbæk var minister.
Det er vist rigtigt.
Det tror jeg. Så den forstår jeg faktisk ikke. Nej. Dernæst, så begrunder han det med, at han er uenig med Bjarne Corydon i hans udtalelser om konkurrencesamfund. Og jeg må sige, det er lidt ejendommeligt at melde sig ud af et parti på grund af nogle udtalelser fremsat af en repræsentant for et andet parti.
Nu er han jo helt ude af regeringen. Altså, han har meldt sig ud af alt nu.
Jo, men den synes jeg er lidt komisk, for at sige det lige ud.
Jo, men jeg er enig i, at Uffe Elbæk, han prøver at finde nogle argumenter for, hvorfor han træder ud, og derfor er det ualmindeligt uinteressant egentlig at analysere igennem, hvad det egentlig er, han siger. Fordi, men hvis man vender tilbage til hoveddiskussionen, så kan det sagtens forenes, at man har folketingsmedlemmer, der har deres egen selvstændige meninger. Det vil jeg da håbe. Fordi, hvis det ellers er det en flok robotter, der sidder i Folketinget, ikke? Og det er det jo ikke, vel? Nej. Så det skal kunne forenes, at man har selvstændige meninger med, at man kan arbejde sammen og med kompromis og lave nogle aftaler, og når man laver en aftale, så overholder man den. Også selvom det kan være imod noget af det, man selv har ment. Mm. Så vi skal have en levende debat med rigtige mennesker i Folketinget, som siger deres mening, og så finder de alligevel det sammen og laver nogle kompromiser, og er de så blevet enige om noget, så står de sammen om det.
Men Peter Brixtofte, får vi så ikke den der mærkelige situation, hvor vi har en levende debat med en masse mennesker, der siger, hvad de mener, og det kan også være, det ser vi jo også her til, internt i partierne er man uenig. Nu kan vi jo snakke om det radikale landsmøde lidt senere, hvor der var noget ballade om den her øremærkede barsel. Men når man så har haft den debat om, jeg mener sådan og sådan, og hun mener sådan, og han mener sådan, så kommer man så til det her sted, hvor man siger, okay, nu er vi nødt til lige at bakke op om en fælles beslutning, så vil det jo ligge i nogens hukommelse, og sikkert også vælgernes hukommelse, og helt sikkert i hvert fald journalisternes hukommelse, at hov, jamen du sagde jo, at du er decideret imod det her, og så får vi hele den der ballade der.
Jamen, det er klart, hvis man deciderer imod noget, så bringer man sig selv i en vanskelig situation. Det er jo derfor, Niels Helveg har det så nemt, fordi at det radikale har sådan ikke altid haft nogle helt konkrete standpunkter. Og derfor har det været lidt nemmere at indgå kompromis. Det er meget svært for dem, som har meget, meget et standpunkt
af en anden art,
og så indgå kompromis. Fordi så bliver man holdt op imod, hvad man har sagt. Og det er også derfor, men Niels Helveg og i virkeligheden jeg selv, tilhører en stor, og Niels, vi tilhører en stor bred midtergruppe af partier, som ikke er yderliggående, og derfor har vi nemt ved at indgå kompromis, når det kommer til stykket.
Ja, det må
fordi, at vi... ja, vi har vores holdninger, men vi har
det. Selv vil du lige have lov at svare på det.
Jo, men det...
Har du det fornemt? Eller har haft det fornemt?
Det synes jeg sådan set ikke. Men jeg har været beskyldt for at indtage sådan meget kategoriske synspunkter. Men det er jo, fordi man på et eller andet, der er en... Det er få naturlove, der er i politik, men der er en. Jeg gerne vil fremhæve. På et eller andet tidspunkt bliver man fanget af sin egen propaganda. Hvis man sådan kører hårdt på en sag, og meget kategoriske firkanter og sådan et eller andet, det kan gå godt i lang tid. Men på et eller andet tidspunkt, så klapper fælden, og så står man, og så kommer journalisterne og siger, nej, så er indgået kompromis, men du sagde sådan og sådan, og så hænger man på fortidens forsyndelser. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at udtale sig på en sådan måde, at standpunktet kan holde igennem flere, igennem de mange forviklinger, der kan være i et politisk forløb. Mm.
Som Churchill han sagde, det gør ikke noget, at man bliver nødt til at æde sine egne ord i sig, bare det er sund og nærende kost.
det er kloge ord. Men Niels Almann Olsen, siger Niels Helveg ikke også her, at det der med at være idealist, når man kommer ind i Folketinget, og ville ikke bare noget, men måske meget have store drømme, høje ambitioner, det skal man passe på med?
Nej, det synes jeg ikke. Sådan hører jeg ikke det, Niels Helveg sige. Ja, nu er du her jo selv, Niels, så. Men jeg vil sige, jeg vil gerne fortolke lidt på det, du siger her. Jeg synes, det er
meget...
Niels
mener, ja.
Nej, det er jo et spørgsmål om, at man har sin egen passion, og man har et engagement, som grundlæggende er for en bestemt hovedsag. Det kan være menneskerettighed, det kan være miljø, det kan være et til tider pacifistisk synspunkt, som Radikale Venstre har forfægtet. Det kan være en lang række forskellige ting, som ligger som ens grundholdning. Mm. Og hvis man som undertegnet er meget stærkt modstander af alt, hvad der har noget med Sovjet og KGB og russer og Putin at gøre, jamen så er jeg jo drevet lidt af det, men til gengæld også drevet af, at vi får noget rent miljø, og vi får nogle ting på plads omkring menneskerettigheder rundt omkring. Så vi har nogle grundholdninger, ikke også? Venstre, det er jo noget med landbrug, og we wait where we har, og Venstre wait where du har, og det er jo noget med at se køerne ude på marken, bjælle og sådan nogle ting, ikke? Så, hvor, jamen, der er jo forskellige grundfilosofier.
Peter Brixtorp, som tidligere venstremand, var det noget med at se køerne bjælle, eller den skal jeg bare lige have forklaret, tror jeg, inden vi går videre.
Nej, det er jo typisk for en konservativ at se sådan på tingene, ikke? Altså sådan meget ensidigt, ikke også? Hvorimod vi i Venstre jo altid har været meget mere liberale og kunne se tingene på tværs af erhvervene, og også kunne have sympati med husmændene i de radikale og industrifolkene i de konservative og arbejderne hos Socialdemokratiet. Der var en fælles linje. Der var det ikke sådan noget med at dele sig op i båse, som Niels Almann Olsen, han prøver at gøre det.
Godt. Jeg fornemmer på jer alle sag, at hvis vi skal prøve at lægge en linje for politik, så gælder det om at være pragmatisk. Man skal, og så skal det nok gå alt sammen.
Jo, sætte sig ind i andre menneskers udgangspunkt. Forstå andre mennesker. Husk, at man har to højtalere. En, der skal forstå ens egne synspunkter. Det kan jo tit nogle gange være morsomt nok. Men det er også vigtigt, at man kan forstå modparten. Fordi forstår du ikke, hvor modparten kommer fra, så kan du ikke skabe løsninger for det samfund, du er valgt ind til at styre.
Altså, det er jo grundlæggende, fordi vi har valgt en demokratiform, som gør, at der ikke rigtig er nogen, der har flertal for noget som helst. Og det vil sige, at så er man altså nødt til at lytte, som Niels Alman Olsen siger, til de andre, og indrette sig efter, hvad de andre også mener. Mm. Fordi hvis man gik til valg, og man fik over 50% af stemmerne, og der var et klart budskab i det, man gik til valg på, jamen så havde man værsgo at gennemføre det. Så kan man tale om løftebrud og alt den slags ting. Men når man går til valg og får 20% af stemmerne på det, man har sagt, jamen så bliver man altså nødt til at på kompromis, og så kan man ikke gennemføre alt det, man har gået til valg på. Så enkelt er det.
Han er bare 20%.
Jamen, jeg har kun et synspunkt mere, jeg har lyst til at sige, også til forsvar for den flok, der sidder i Folketinget. Der er nogen, der nemt får det indtryk, at det er sådan en stor grød, og vi er ens og alt sådan noget. Det er vi jo slet ikke. Det er en meget broget flok med vidt forskellige synspunkter. Og det er den der mangfoldighed, som er henover, det er jo fantastisk charmerende. Så det er ikke en stor grød, det hele. Det er 179 meget forskellige individer, som har deres gang til enhver tid på Christiansborg.
Det synes jeg nu også, hvis jeg skal være helt ærlig, man fornemmer. Måske endda mere og mere. Men så har jeg et sidste spørgsmål til jer, inden vi forlader Uffe Elbæk og den her del af kagen, for vi skal nemlig til nogle andre, som også forlader dansk politik. Men i forhold til det her med, at man sidder inde på borgen, man er jo folkevalgt, men hvor langt skal man ligesom... Der er nogle mennesker, der har stemt på en, fordi man har gået ud og sagt, jeg vil kæmpe for dette og hint. Så er man rådet i Folketinget. Men hvor langt kan man ligesom... Hvor mange kompromiser kan man gå på, før man så svigter de mennesker, som har valgt en? For det er vel også det, Uffe Elbæk har taget med i sine overvejelser. At han ligesom ikke kan stå inde for længere det, han er blevet valgt ind på.
Sådan ikke længere med Uffe Elbæk. Fordi han finder sig slet ikke godt til ret i politik.
Altså, det tror jeg, du har ret i.
Og politik føler sig heller ikke godt til ret med ham. Så på en eller anden måde, så skulle han til at lave noget andet. Han er en kreativ menneske. Ja.
Men så helt generelt, Peter Brixtofte, det her med, altså, for alle de 179, der må jo være en grænse for, hvor meget man kan gå på kompromis i forhold til, hvad han er blevet valgt ind på.
Det er helt klart. Der er nogle hjertesager. Altså, jeg kan sige for min eget vedkommende, at jeg har en bestemt holdning inden for indvandrerpolitikken og udlændingepolitikken, som i hvert fald gjorde, at jeg kom i konflikt eller med min gruppe et par gange, hvor jeg bare måtte sige, at det kan jeg ikke. Mm. Og så fik jeg at vide, hvis du nogensinde vil være partiformand, så er der værsgo en ret derind, der siger, at det gør jeg ikke. Ja. Det kan jeg ikke. Der er noget, der er en grænse, hvor man kan sige, det vil jeg ikke være med til.
Niels Alman Olsen.
Jamen, det var kun for at tage et eksempel, som så, kan man sige, kom inden for grænsen, men hvor det var forfærdeligt svært for mit vedkommende, i hvert fald som helt ny unge folketingsmand, at lægge stemmen til. Og det var jo en sag, hvor man typisk som egens repræsentant eller valgt i Nordjylland går rundt og kæmper for nordjyske sager. Og der kan jeg huske, at Venstres Bertel Haarder, han ville gå i gang med at lukke alle statsseminarerne rundt omkring i landet, og herunder også Ranum Statsseminarium. Og det var jo en af de største arbejdspladser i min valgkreds. Og jeg havde jo siddet på møde efter møde og kæmpet for Ranums eksistensberettigelse. Og det er jo klart, at da jeg så blev trukket frem til troet i den sag, og virkelig blev pisket rundt, det var ikke nemt. Der var mange søvnløse nætter. Der var mange, mange ostemadder, der skulle spises med folk bagefter. Men jeg tror stadigvæk, at jeg valgte rigtigt, fordi det havde jo ikke været en sag, at jeg sagde, nu melder jeg mod det konservative folkeparti og bliver løsgænger på grund af Ranum Statsgymnasium, eller Statsseminarium. Den har jo ikke nogen mening. Men det er mere for at sige, man må heller ikke foregøjle befolkningen, at sidde i Folketinget, det er sådan noget nemt noget. Det er ikke nemt. Du skal tage de der beslutninger, der ligger inden for grænsen, og så er der, som Peter siger, hvad jeg udmærket forstår, den der med fremmepolitikken, jamen der er vi altså fremme ved. Det er noget af det helt principielle, og der må man sige fra.
Niels Helveg?
Ja, der er en anden side af sagen her, som ikke har været fremme, men det er, at der er jo også, altså Uffe Elbæk er åbenbart skuffet over noget, men der sidder også nogle radikale vælgere i Aarhus, der har stemt på dem, som vil være skuffet over, at den mand, de har stemt på, nu forlader den det parti af den folketingsgruppe, som han egentlig er valgt til at repræsentere. Der er altså også en skuffelse i den anden ende af den her sag, som jeg synes hører med til billedet.
Men det er vel en skuffelse, som befinder sig et eller andet sted mellem, at de er skuffet over, som det forstår jeg godt, at de er skuffet over, at han forlader magtens cirkler, kan man sige. Ja. Men vel samtidig er, de kan lige så vel være, nu kender vi ikke deres tanker, men de kan lige så vel være stolte over, at han står op for det, han mener, som er det, de har stemt på, og så, javel, går ud i løsgængeri og ingen...
Der er ikke ret mange af dem, der har stemt på ham, der stemt på ham ud fra det ønske, han skulle forlade gruppen bag.
Det tror du er ret.
Der bliver stille ved det møde med vælgerforeningen, det tror jeg også.
Godt, så lad os forlade Uffe Elbæk og se nærmere på en helt anden form for exit. Jeg sidder her med Dagbladet Information fra i dag, tirsdag den 17. december, var jeg lige ved at sige. September, længere er vi ikke nået. Og det er en overskrift på side 4. I kan selv lige se den. Medlemmerne siver fra regeringspartierne. I har ikke haft tid til at kigge på den, og jeg har ikke advaret jer om den her sag. Men den handler i al sin enkelhed om, at medlemmerne, som der står i overskriften, siver fra regeringspartierne. Hen over de sidste par måneder har Socialdemokraterne, SF og de radikale tilsammen mistet 10.000 medlemmer. Og der er nogle undersøgelser, som viser, at det er simpelthen fordi, at de her menige medlemmer i partierne tænker, at altså, vi får intet igennem, vi har ingen indflydelse, det er omsonst at være medlem af et politisk parti. Her vil jeg så bare lige indskyde til lytterne, at hvis man er et af de medlemmer, der har forladt et parti, eller har meninger om det her medlemsdemokrati, både i regeringen og i oppositionspartierne selvfølgelig, så skal man være meget velkommen til at ringe ind på 2024-7 og give sit besyv med. Vi hører meget gerne fra jer. Men de herrer Niels Helveg, Peter Brixtoft og Niels Sandman Olsen, er det ikke et problem, at folk føler sig desillusioneret og melder sig ud af partierne? Niels Sandman?
Jo, jeg synes, det er bekymrende. Nu kan man sige, 10.000 vælgere, der forlader nogle vælgerforeninger, det kan umiddelbart ikke synes så meget, fordi vi er jo 5,2 millioner mennesker.
Men det er rigtig meget.
Men det er jo rigtig meget sat op i forhold til, hvor få der i øvrigt er medlemmer af partierne.
Det er det.
Mange kritiserer det der medlemskab i vælgerforeninger og partisystemer, men alle har jo adgang til det, og det er jo det, vi taler om. Alle har fri adgang til at blive medlem af en vælgerforening og gøre deres indflydelse gældende. Når nogen så vandrer den anden vej, så relativt betydeligt, så må jeg sige, at jeg tror, det har den enkle forklaring, at de ikke er dygtige nok. De har ikke identificeres ikke med partiets ledelser. Jeg vil tro, de tal afspejler, at især Socialdemokraterne og SF har tabt, nu kender jeg ikke artiklen, har tabt flest stemmer her, eller medlemmer. Og det er jo så, fordi de to partier har ledelser, har formænd, som efter min opfattelse slet ikke er så dygtige, som de burde være, ud fra det ønske, de havde om at tage magten i det her land. Jeg må sige, jeg synes, statsministeren og også erhvervsministeren, tidligere erhvervsminister Vilhelmsen, jeg synes simpelthen ikke, de forvalter de pund, de har fået foræret godt nok. Og det skræmmer jo ikke bare vælgerne væk i et stort antal, men det skræmmer jo også desværre medlemmerne væk. Og så siger folk, det er håbløst det her. Og derfor er det så frygteligt vigtigt, at de bliver i partierne og sørger for, at der kommer nogle ordentlige partiledelser ind og vælger nogle ordentlige folk på deres landsmøder, som så kan blive statsminister og tage magt i landet. Det er forfærdeligt vigtigt. Så jeg har jo været i de forskellige sammenhænge her, været meget kritisk over for den her regering. Ikke deres politik i virkeligheden, men over for personale sammensætning. Og mente jo allerede sidste sommer, at man skulle udskifte Thorning, hvis man ville ønske at få et socialdemokratisk genvalg. Men det lyttede man jo desværre ikke til, så det må vi jo finde os i. Men derfor står de altså også, derfor betaler de også prisen lige nu.
Peter Brixtofte?
Og det er jo meget godt, hun er udskiftet, fordi så er det nemmere at komme af med den regering. Men vi nu skelner det med udmeldelserne i to diskussioner, ikke? Mm. Altså den ene, det er, om det nu er de tre regeringspartier, der tilfældigvis bliver fremhævet i den her forbindelse.
Ja.
Det er en diskussion, om regeringen gør det godt eller ikke gør det godt. Men det er et generelt problem for alle partier, for Venstre, for alle, at der er et mindre og mindre medlemsgrundlag.
Jeg kan bare lige nævne, at stort set alle partierne mister medlemmer, undtagen Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Ja, men det er jo så lige den nutidige tendens, at de to partier, de har lidt medvind, og så går det lidt bedre med medlemssituationen. Men det gælder helt generelt. Om et par år, så siver det også for de to partier. Det er helt klart, at vi har mistet hundredtusinder af medlemmer i forhold for 10 år siden, 20 år siden, 30 år siden. Så det er generelt et problem, som man må tage højde for. Nu er Niels Helveg grundlovsspecialist, og det kun være interessant at høre, hvad Niels mener om, hvordan man forholder sig til det problem. Fordi skal man til at overveje USA-lignende tilstande, hvor at man har primærvalg, hvor man kan melde sig til en bestemt politisk opfattelse, og så deltage og stemme om opstilling af de lokale kandidater, er det vejen frem? Fordi skal man fortsætte med et medlemsdemokrati, hvor der så få mennesker, som er medlem, som bestemmer, hvem der skal opstilles? Eller skulle man overveje at brede det ud som med primærvalgstanken fra USA?
Mm. Det er omkring 3% af danskerne, der er medlem af et politisk parti i dagens Danmark, Niels Helveg. Skal vi brede det lidt ud, som Peter Brixtoft siger, skal vi have amerikanske tilstande? Det er sådan, det lyder altid lidt mærkeligt, men primærvalgs...
Især i dag.
det er jeg ikke begejstret for, men jeg synes, at man skal tænke det igennem. Ja. Når jeg ikke er begejstret, så er det fordi, det låser jo også meget. Altså tag Socialdemokratiets situation. Altså Helle Thorning er jo folkevalgt. Det jo var primærvalg, man forsøgte. Og det giver jo altså...
Men kun blandt medlemmerne. Kun blandt medlemmerne.
Ikke forstået.
Det var kun medlemmerne af Socialdemokratiet.
Nå ja.
Det var ikke dem, der stemte sådan en bredere kreds, der kunne have stemt om, hvem der skulle være formand.
Jamen altså, jeg tror ikke, at det vil være lykkeligt. Jeg ser for mig nogle forfærdelige muligheder for manipulation. Altså, i det amerikanske system kan man jo altså heller ikke uden videre stemme. Der skal man være registreret. Som det ene eller det andet, eller som uafhængig, det kan man også. Så det er ikke en model, jeg synes er særlig god. Og jeg kan også se nogle oplagte muligheder for altså sådan lidt slyngelagtige påvirkninger af vælgerne og penge, der kommer ind i billedet, der siger, nu skal vi, her bruger vi en masse penge på at få valgt en eller anden, som taler for vores synspunkter, og så kan det jo ende med at blive en konkurrence mellem Danske Bank og Saxo Bank, ikke sandt? Og det er jeg ikke tilhænger af. Jeg tror, at medlemsdemokratiet i partierne her er vigtigt, men jeg er til gengæld enig med jer i, at det er dybt beklageligt, at der er så mange, eller at der er så få, der engagerer sig i det. Men for det radikale venstres vedkommende, der er det ret oplagt, hvad der er sket her. Vi havde et kæmpe godt valg sidst. Vi fik rigtig mange medlemmer i løbet af valgkampen sidst, lige før og efter. Og det er nu er vi på sådan slibestenen i den daglige politik, ikke med besværet og kompromiserne og sådan noget. Og der ser jeg ikke så jeg ser ikke så mørkt på det, der er sket for vores vedkommende. Når der kommer et valg igen, så ved vi, at interessen stiger, og partierne, de fleste partier får nye medlemmer, når der er valgkampe. Og det ser jeg også frem til i vores tilfælde.
Men Niels Helveg og jeg andre, er det fordi, at vælgerne er sådan lidt vægelsindet, at man hopper på den vindende vogn, og når den så sænker farten, så hopper man af igen. Jamen, man er ikke så så trofast, man er ikke. Det var ikke som da man var husmand og så stemte man det samme hele livet, altså. Verden har vel også forandret sig på den måde.
Jo, det er også høj grad for folk et fravalg. Når jeg tror at Tusinddal og Enhedslisten har så stort en tilslutning på relativt, de spiller deres kort klogt og godt, men Dansk Folkeparti er jo fuldstændig topstyret, fuldstændig, altså den danske partikultur er jo slet ikke noget ind til Dansk Folkeparti, de har en helt anden måde at drive det
på. Men der er måske også, er det ikke lidt let sluppet at sige, at det kun er Dansk Folkeparti, der er topstyret?
Jo, men det er mere for at sige, at der er, når det går godt der, jo, det er det nok, men når det går godt der, så har det jo den der, det er jo grunden til, at den der betoning, at nu kan man... Altså, du taler om det her med, at folk, de bare hopper ind og følger lidt vælsinde tingene. Men der er en inertiens lov, at hvis et parti går dårligt fremad og har vanskeligheder, jamen, så er der flere, der springer af vognen og går det rigtig godt, så springer man jo på vognen. Ja. Så der er en lille smule græn af populisme i det, hvor dygtige de nu er. Og folk vil jo gerne sidde derhjemme, når det nu er valgaften, og det er rejemaderen, der står på bordet, og nu skal vi... Så vil man gerne være en vinder. og ikke at blive hånet af naboen nede på affaldspladsen på søndag og sådan nogle ting.
Bortset så bare, folk ikke tale om, hvad de stemmer. Det går man, det går man ikke at flære med nede på genbrugspladsen.
Men jeg tror godt, man sådan... Folk kan godt lide det der med at få en lille sejr derhjemme, ikke sandt? Så der er lidt sport i det.
Måske.
Men læg mærke til, det var egentlig mit hovedpointe, at der er en kæmpe høj valgdeltagelse i Danmark. Der er stor interesse for politik i Danmark. Ja, ja. Og det skal vi også være glade for i den her diskussion, at der er stor, stor interesse. Kommunalvalgkampen kan man altid diskutere, navn de unges deltagelse og ønsker om at være med der, den er mindre, men på landsplan er der jo stor politisk interesse.
Ja. Må jeg bare lige prøve at holde lidt fast i det der med nu nævner du selv topstyringen. I den her artikel fra Information, som sagt, der bliver partisekretær Lars Midtby fra Socialdemokraterne, han bliver også forholdt det her, og han siger, mange tror, det er enormt svært at komme ind i et politisk parti og møde politikere og få indflydelse på tingene. Men i virkeligheden er der mange, der prøver det, og som bliver overrasket over, hvor kort vej der egentlig er til politisk indflydelse og til at møde toppolitikere. Det skal vi være bedre til at få fortalt. At det, undskyld mig, nu, jeg kender ikke Lars Midtby, men det lyder lidt som en skrøne, fordi her siger han jo, at man skal blot melde sig ind i Socialdemokratiet, så har man stort set direkte adgang til at kunne gå op til Helle Thorning og sige, ved du hvad, bimlim bumlum. Er det ikke at love lige rigeligt?
Det kan alle 5 millioner jo ikke nå, men altså...
Men, jeg tror mere, at der ikke er fem, der kan få lov.
Han har dog ret i en ting, og det er, at det er meget nemt at komme ind i politik i dag og blive til noget. Jeg vil godt sige, at i vores tid, det er ikke for at fremhæve, der var det altså meget, meget vanskeligt at blive folketingskandidat. Det var altså en lang, hård kamp, hvor man skulle være med i Venstres Ungdom, og man skulle have holdt en masse møder, og man skulle have dit og datten, og man skulle overbevise 300 mennesker på et møde, om at man var den rigtige, osv. I dag kan du altså næsten, som jeg ser det, være lige ind og blive opstillet og blive valgt. Og der er det er nærmest for nemt. Jeg vil stadigvæk opholde mig en lille smule ved de 3%, du nævner. Ja. Og så siger, der er altså kun 3%, der er medlem. Og så kan man
politisk parti, ja.
Ja, og så siger jeg bare, men der er en langt større kreds i en lokalsamfund, som jeg vil være interesseret i at være med til at vælge og opstille de mennesker. Hvorfor skal de absolut melde sig helt ind i et politisk parti og forpligte sig til at komme til en dødssyg generalforsamling og alt muligt andet? Det er jo derfor, folk holder sig væk. De gider ikke, de har ikke tid til. Og derfor kunne man godt have det, som så Niels Helveg nævner omkring USA. Du har ikke dit forslag, men du nævner, at man kunne være registreret, som jeg er venstrevælger, og jeg vil meget gerne deltage og i, når der er lokale opstillingsmøder og din og datten i den slags beslutninger. Og så kunne man godt have regler om, at man skulle være medlem tre måneder før og så videre, sådan så det ikke bare, at man kan vælge sig ind dagen før. Men at man havde en mellemvare mellem vælger og det at være vælger og det at være partimedlem, og så havde man en mellemvare, der hed registrerede vælgere, som var nogen, som sympatiserede for det der, og som, når der så var, hvad skal man sige, var valg, så deltog man i hvem der skulle opstilles.
Niels Helveg, man kan du sagde selv det her med, at man også i USA kan stille op som uafhængig. Mm-hmm. Det kunne vel være meget fint, fordi det handler vel også om, hvis jeg skal tage udgangspunkt i mig selv, 35 år, har aldrig været medlem af et politisk parti, og vil ikke ane, hvilket jeg skulle melde mig ind i. Og det er jo mere fordi, at det er vel blevet sådan meget mere fragmenteret. Altså, man er jo ikke arbejder på samme måde, man er jo ikke bundet på samme måde, og på den måde har et tilhørsforhold til et politi, som i gamle dage. Politi, parti.
Du skal melde dig ind hos de konservative.
Jamen, det er jeg sikker på. At
der er god plads.
Der kommer man hurtigt ind.
Så du fordobler medlemstallet.
Men, men det, altså, det giver vel meget god mening, det her med, og som Peter Brixtoft, der siger, folk gider jo ikke melde sig ind i de konservative eller venstre eller de radikale, bare for at få en medbestemmelse. Man kan vel godt i dagens Danmark sige, altså verden har forandret sig. Vi kan ikke kræve af folk, at de skal tage så tung stilling.
Nej, jamen der er to ting i det her. For det første har du indlysende ret i, at der er ikke noget automatisk partitilhørsforhold i dag, som der var i gamle dage. Det er blevet opløst igennem de sidste par årtier. Det med arbejderne, der skulle stemme socialdemokratisk, og købmændene skulle stemme på de konservative, og så videre, og så videre. Det er der ikke noget, der hedder mere. Mm. Og derfor er der en meget mere åben kamp om vælgerne i valgkampene. Det er det ene, jeg kommer til at sige. Jeg tror, Peters forslag eller idé, jeg er bange for, at kuren er værre end sygdommen. Fordi jeg er bange for, hvis man... Og det er jo en stor, stor negativ side af det amerikanske system. Det er, at pengene spiller så stor en rolle. Det er dem, der kan samle pengene ind, som vi kunne vinde sådan nogle popularitetskonkurrencer, som det ville udvikle sig til. Det er jeg betænkelig ved. Mm. Og det er den umiddelbare indvending, jeg har imod det. Men jeg synes, de politiske partier skal gøre sig umiddeligt tænke sig om, fordi det er da et kæmpe problem for os alle sammen, at de politiske partier er svagere funderet, end de har været.
Nu kunne vi jo lave en dansk model af det system. Der er ingen, der siger, at det skal være en kopi af det amerikanske. Jeg prøver bare på at sige, at der burde være en mellemting, en mellemmulighed for de mennesker, som er meget interesserede i at deltage i opstillingsmøderne eller i opstillingsvalgene, men ikke ønsker at forpligte sig til at komme til generalforsamling og alle de andre møder. Altså, i fodboldklubber har vi noget af passive medlemmer. Det vil jeg så sige, at det kunne næsten ligne det, at man gik ned og så meldte sig og siger, jeg vil gerne registrere mig, men jeg vil altså, I må love mig, at I ikke indkalder mig til et eneste møde. For jeg har ikke tid, og jeg gider ikke, jeg skal passe mine børn, og jeg skal ditten og datten. Og den mellemvare har man ikke, og derfor man forskrækker folk ved at sige, nu skal I også huske endelig at komme til næste uge, der kommer Niels Almand og holder tale, og næste om 14 dage, der er der generalforsamling. Folk siger, det er slet ikke tid til alt det der. Og derfor skræmmer man folk væk ved at give dem totalt tilbuddet. Man kunne give dem den mellemvare, der siger, jamen, I vil gerne vise respekt for det parti, gør sådan, og så har I den mulighed at registrere jer her, som radikale vælgere, og det vil sige, at I får tilsendt et valgkort, når der er opstilling i det radikale venstre. Så har vi det radikale også en bredere kreds, som tager stilling til hvem der bliver opstillet, hvad jo ikke er nogen ulempe, for jeg kan se lige så store ulemper ved det eksisterende system, hvor man, når de radikale venstre i Gentofte holder møde, eller hvor det er, jamen, så er der måske 12 medlemmer, der møder frem, ikke også? Og så er der 7 for og 5 imod. Altså, det er jo fuldstændig rystende beslutningsgrundlag for, hvem der skal opstilles. Altså, partierne burde også være interesseret i at få en bredere grundlag for opstilling.
Jeg fornemmer, Peter Brøgstoft, at dit system, dit forslag er ligesom, at man ikke nødvendigvis melder sig ind i partiet, men bare tilkendegiver, at man er radikal sympatisør, eller hvad skal man sige?
Og så kan du kun være et sted, altså.
Jo, det er klart. Den vil jeg lige lægge ud til lytterne, som forhåbentlig sidder foran højtalerne, limet fast her på Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing. Hvis du har en mening om det her, så ring ind på 20 24/7 24/7. Hvis du kunne finde på at blive sympatisør til et parti, eller har et helt tredje forslag, så hører vi meget gerne fra dig på telefonen. Niels Almand Olsen, det handler vel også lidt om, nu bare lige for at springe til en konkret sag, de radikale holdt landsmøde her i weekenden, og der diskuterede man jo også den her øremærkede barsel. Ja. Lone Dybkjær var op og sige, at mor var ikke vred, mor var skuffet, der skete mange festlige ting. Men det kan vel også være et, det må vel også være frustrerende for de radikale medlemmer, som sidder der, som jo faktisk stemte, synes det her med den øremærkede barsel var en god idé. Og de sagde, at det skal der ses nærmere på, og om 2 år skal vi tage det op til revision, og så videre, og så videre, og vi er ikke så tosset med den her bonusordning. Så går Margrethe Vestager ud efter landsmødet og siger, det er jeg ikke sikker på, at kommer til at ske. Det underminerer vel også alt, hvad der hedder medlemsdemokrati, hvis man ligesom sidder og stemmer for, og siger, det her kunne vi godt tænke os som medlemmer. Og så går Margrethe ud og siger, nej. Men det bestemmer
vi oplevede noget lignende, da SF havde landsmøde. Der var også et forslag, som man gik ind for, og hvor ministeren måtte ud og sige bagefter, at det bliver ikke lige til noget.
Jo, men vi så det med Socialdemokraterne og Købesex. Altså, jeg tror, vi kan tage alle partierne, så det er ikke for at hænge de radikale ud. Nu var det bare lige eksempel.
Det er klart, det er, når man kommer som dybt engageret i et partisystem og er delegeret ved et landsmøde, og der ikke er så mange, så har man jo forholdsvis stor indflydelse. Og så er man jo også vant til i gåsehånden at være en lille smule forkælet, fordi vi lægger jo linjen her. Vi er de rigtige rødder. Vi er dem, der bestemmer. Og nu er vi sammen her, og vi mødes her på 12. år hver eneste weekend her over på Nyborg. Og så bliver man jo sådan lidt spoleret lidt, hvis det så går i den anden retning. Men der er jo så igen hensyn til regeringen. beslutningen kan man altid diskutere. Jeg synes, det var en god beslutning, regeringen traf. Men der vil være nogen, der har skuffet nede i systemet. Og måtte jeg ikke tilføje til det, vi talte om før, at Helve Petersen siger jo, at partierne må gøre det bedre. Og der synes jeg, at Helve er fat i noget fuldstændig centralt. Det drejer sig jo om, at partiapparaterne, som i stort omfang jo også er statsfinansieret, og hvor pengene rasler ind, og ansatte på ansatte, og at de apparater gør langt mere ud af at nytænke. De har misforstået mange af de der forskellige ansatte, at det er i bunden, man skal gøre noget. Det er for medlemsværvningen, det er ude i landet nye måder at gøre tingene på, men de fokuserer tydeligvis hele deres energi og tegnedreng og alt muligt på det der tema, vi har talt om så mange gange før, at få flere spindoktorer ind. Altså apparaterne kører mod toppen, i stedet for at gå mod bunden og tage fat i det lidt mere folkelige demokrati. Der er masser af sociale medier og muligheder for at gøre noget, der rammer borgerne, kan man sige, ikke som boomerang, men giver dem et tilbud om at deltage aktivt i partipolitisk arbejde.
Hvad selv ved?
Ja, nu er det Radikale Venstre et meget mærkeligt parti, fordi det blev dannet på den måde, at en kreds af vælgere slog sig sammen, begyndte at organisere sig og skrive et partiprogram. Og da det partiprogram var vedtaget i Odense i 1905, i maj måned, så var der nogle medlemmer af Rigsdagen, Folketinget og Landstinget, som mødte op og sagde, det program, I har vedtaget her, det vil vi gerne repræsentere på tinget, men vi bestemmer så selv tempoet og så videre i, hvad der skal gennemføres. Så landsmødet kan ikke pålægge den radikale folketingsgruppe noget bestemt. Det er folketingsgruppen, der suverænt i det daglige må prioritere indsatserne. Men det er så det teoretiske. Det praktiske er jo selvfølgelig, at vi lytter.
Det er jo de radikale slogan, vi lytter.
Ja, ja.
Også
ja,
til eksperter og det eller andet.
Også til landsmødet.
De har ikke nævnt, at det var landsmødet, de lyttede til.
Vi
lytter på nær til vores landsmøde.
Og det vil de også gøre her. Men så har vi en anden kær skik, som adskiller os fra nogle af de andre partier, det er, at der ved hvert landsmøde, og jeg har deltaget i over 50 af dem, der får partiledelsen altså en over næsen. Mm. Vi ved, det kommer, og partiledelsen ved, der er et eller andet, på et eller andet tidspunkt, så skal vi have en med over nakken. Og det skete også jo helt efter planerne, efter reglen her ved dette landsmøde, Så jeg synes ikke, det er så usædvanligt, som måske så mange andre, det der er sket.
Kan vi ikke bare sige om det med barsel, at det er så usædvanligt klodset håndteret på alle måder. Alle fejl er begået. Man laver det, man går ind for det og laver det, tager det med i regeringsgrundlaget. Så forlader man det, efter alle har lovet det. Og så er der en af partierne, der går ud og siger, at det er de andres skyld. Det er i den grad håndteret forfærdeligt. Og så kommer man ovenikøbet den pågænd over til et landsmøde og siger, det skulle du gøre alligevel, og så videre. Det kunne ikke være værre.
Og så var der jo historien i Jyllandsposten også, hvor partilederne var ude med nogle markante synspunkter.
Ja, den synes jeg måske også lige, vi skal runde, inden vi helt forlader den historie. Fordi en ting er, som Peter Brixtoft siger, at det blev håndteret lettere mystisk, det her med den øremærkede barsel, og have den skrevet ind i regeringsgrundlaget, og så forlader den, og det ene og det andet. Men og der tror jeg måske, der var mange, der tænkte, her er et ægte løftebrud. Men derfra og til, at Margrethe Vestager gik ud og sagde, det her, det er et ægte løftebrud. Det havde jeg svært ved at finde det rationelle i. Men må jeg sige, er der nogen af jer, der kan det?
Hvis jeg skal prøve at fortolke på den begivenhed der, så tror jeg, at jeg mener selv, det var meget usædvanligt. Enten så var det i virkeligheden lidt en historisk melding, hvor jeg tænkte, hold da op, nu siger de radikale, lidt ala i sin tid til Slytter, nu det der med Tamilsagen, hvor Slytter var på vej ind i spillet, og der gik den altså ikke ret meget længere, eller da Auken i sin tid fik besked på, at nu må vi altså satse på andre kræfter. Altså jeg tænkte, det var en stor historisk beslutning, at de radikale i virkeligheden sagde, nu satser vi på i virkeligheden samarbejde med Venstre. Så jeg troede, at nu begynder man at trække stikket i forhold til de to øvrige partikulære. Det troede jeg lige, da jeg hørte den. Men da jeg så nærlæste og så det hele og så reaktionerne, så er jeg helt klar over, at her har været to Wall Street-søgende Pulitzerpris journalister fra Jyllandsposten med gel i håret, det er der vist ingen, jeg har her, nej, som har været på besøg hos Marianne Vestager, Margrethe Vestager, og så har givet den ekstra skrue. Det tror jeg, hvis jeg sådan umiddelbart, når jeg lægger 15 og 15 sammen, så tror jeg, det er der, vi ligger. Og derfor, og der er ingen tvivl om, der har været faldt ord i den her retning, fordi ministeren gik jo også ud og sagde, at det er rigtig nok det, der blev sagt. Men jeg tror alligevel, at det er en sådan dobbelt skrue journalist, der altså, er blevet fanget på et ben, hvis jeg kan bruge det udtryk.
Det sker ofte, og det diskuterer vi jo også ofte her, at en fjer let bliver til fem høns. Vi ser i visse aviser, ingen nævnt, ingen glemt. Men er det ikke bare helt generelt en dårlig idé fra Margrethe Vestager at bruge ordet ægte løftebrud? Og det har hun jo gjort, og altså i den her sammenhæng, det tilbage.
Margrethe kan have sine gode grunde til at gøre, hvad hun vil. Jeg blev personligt overrasket, da jeg så udtalelsen, fordi det netop er så usædvanligt, at man en udtalelse. Men jeg synes til gengæld, altså, at det får alt for meget. Det er efter min mening ikke nogen stor sag, det her.
Nej.
Selve sagen, om der skal være øremærket barsel eller ej, det skal vi diskutere de næste par år. Nu må vi se, hvordan den nye ordning virker, men selve håndteringsproblemet anser jeg ikke for at være nogen stor sag.
Nej, men netop det, at Margrethe Vestager går ud og siger det her, eksemplificerer vel, at der er ret stor intern splid i regeringen.
Jo, men altså, noget af det vanskeligste, der findes, det er at være med i en koalitionsregering. Og ovenikøbet en mindretalskoalitionsregering. Det kræver mig en håndsnille. Ja. Og det er en daglig problem. Fordi vi er jo uenige. Ja. Det er jo forskellige partier, og så derfor det.
Men de her, så er vi jo tilbage lige præcis, hvor vi startede, nemlig at selvfølgelig skal der være plads til interne uenigheder, men man er jo også nødt til på et tidspunkt at sige, godt, nu melder vi noget fælles ud, og det skal man vel også som regering. Så derfor tænker jeg, sådan en snak her, den skal man vel tage for lukkede døre, og så kan man råbe og skrige af hinanden, og så må man gå ud og sige et eller andet, som man fremstår som en nogenlunde samlet regering.
Man er i et regeringshold. Nu har jeg jo, som de to herrer, aldrig været i regeringen, men jeg kan da være meget tæt på og se det hele foregå. At det er selvfølgelig helt knald i låt, for at sige det direkte, at den melding ryger ud i Jyllandsposten, det kan man ikke. Og de andre bliver med rette enormt sure. Jeg prøver bare at sætte mig ind i, hvad der er sket, og jeg tror, der er sket det, at ministeren er taget på et ben, og det kan være sådan en sidebemærkning, der er kommet, eller hvor man sidder og taler lidt i pausen, eller jeg tror ikke, det er en planlagt udtalelse. Det er jo mere det. Men så hænger man jo på den, og så må Margrethe Vestager bare køre det igennem, og det har hun jo så også gjort ganske klogt, men jeg tror, det er det, der er forklaringen. Så det er sådan en storm i et glas vand. Men der er ingen tvivl om, at de har fået ekstra juleøl over på Jyllandsposten, og de unge herrer der, de får da en fin placering i Washington eller sådan noget, det tror jeg da.
Peter Brixtoff,
jeg synes bare, at i stedet for at væve så meget rundt om det, så har hun jo bare simpelthen dumme sig, og hun har bare det problem, når hun kommer til at dumme sig, hun kan ikke trække det tilbage rigtigt, uden at dumme sig en gang til. Og derfor skal hun jo bare prøve at komme videre, og så håbe, at man glemmer den sag om en måned.
Hun lukkede den hurtigt.
Ja, det må man sige. Men jeg forstår, jamen det kan også ske, at nu er I helt andet med den her, men jeg forstår det stadigvæk ikke helt, fordi det giver vel også, for lige at trække en tråd tilbage til det her med medlemsflugten, det giver vel også en eller anden, om ikke politikerledet, så i hvert fald skepsis over, er det det her, vi skal melde os ind i? Det er jo den ene sag om intern splid. Det kan godt være, medierne også fokuserer på det.
Det der med intern splid og diskussion og så videre, det har altså en bagside, ikke? Og det kan. Men jeg vil nu sige, at i tilfældet med Margrethe Vestager, så tror jeg ikke, at hun med sine udtalelser der afskrækker ret mange. Det er klart en sag, der fortsatte til debat, men på landsmødet er det jo også klart, at opbakningen til hende og hendes kurs er jo meget solid, er meget stærk.
Men altså, sådan helt overordnet, så giver det vel et eller andet mystisk i forhold til mystisk.
Niels, han udtaler sig som, så han stadigvæk er medlem af regeringen og så videre. Ikke også, han skal forsvare Margrethe og alt det. Og helt ærligt, hun har bare dummet sig, og den må hele den lille sag, hvad det er nemlig, som Niels siger, det er en lille sag, det hele, også indholdet, alt er en lille sag. Tænk i forhold til vores betalingsbalance og økonomi og arbejdsløshed og alt muligt andet, er det her jo en frygtelig lille sag, og derfor siger jeg bare, håndteringen af den er så tåbelig på alle lederkanter, at man kan gøre sådan en lille sag til noget stort, og at det kan komme i Jyllandsposten på den måde og så videre, og på landsmøde. Det er klodset og dumt, og jeg siger bare, Margrethe Vestager har bare kun én ting at håbe på, det er, det er glemt om en måned.
Men siger du så dermed, Peter Brixtof, at løsningen er at gå ud og sige, ved I hvad, det der med øremærket barsel til mænd, det er et luksusproblem. Altså, vi har meget større problemer. Jeg gider slet ikke snakke om den der småtingsafdeling.
Hvis man ikke engang har taget dem ind i regeringsgrundlaget, så skal man jo holde fast på det. Og i hvert fald i fællesskab komme videre til en lidt anden løsning. Men det der, det er jo et umådeligt kluntet måde at komme videre fra en lille del af regeringsgrundlaget, ved at man går ud på den måde og forlader det, og så er der en af partilederne, som siger, at det var også de andre skyld, og så videre, og så landsmøde. Og siger, det hele er kluntet. Man skulle i fællesskab have sagt, vi har opgivet det her af de og de årsager. Bum. Og så siger, jamen det har I lovet. Ja, det har vi lovet, men vi blev klogere. Det har man altså lov til at være i politik.
Og jeg synes også, man skal glæde sig over, at det jo ikke er en redigeret virkelighed. Det er jo ikke Birgitte Nyborg fra Borgen, som vi sidder og ser på, hvor vi er vant til alt kører velfriseret og smukt. Det er et demokrati, der udspiller sig på godt og ondt, og vi får alle dumhederne med, og fejlene og selvmålene, men vi får også sejrene med, ikke? Vi får også de elegante indspark med, vi får nogle gode inputs med, og så på den måde...
Men prøv så lige at forklare mig, for nu har vi 2,5 minutter, inden vi skal have nogle nyheder her kl. 11. Sådan helt konkret, fordi det er måske det, jeg ikke begriber ved den her sag, hvordan det fungerer, når man har været ude, det har stået i regeringsgrundlaget, vi vil gerne have øremærket barsel til mænd. Går noget tid, der går knap 2 år, det ryger. Fint nok, som Peter siger, man kan blive klogere. Men derfra og til, at man ikke koordinerer den udmelding bedre end det, der er sket, altså bør man ikke, nu jeg har heller ikke siddet i regering på nogen måde, men mødes man ikke og siger, nu skal I høre, for mig virker det som om, at de her 3 partier melder ud stort set solo. Jamen. Efter at have fået at vide, når man nu der finder meget lidt koordinering sted af de her udmeldinger. Gør der ikke det? Eller er det bare...
Det er dårlig styring, dårlig ledelse.
Eller er det
ledelse.
Finger af panden, ikke, efter man har koordineret?
Det er en dårlig ledelse, skal vi ikke bare sige det.
Niels, det var ikke sket i din tid, det her.
Niels Helveg, var det sket i din tid, det her?
Ja, jeg kan se mange muligheder for at begå fejl, og har også begået min del af dem. Det er jo ikke nemt, og det er altså koalitionsregeringer, det er en svær kunst. Og der er jo også behov for, i forhold til egne vælgere, en gang imellem, hvor partierne også markerer sig og alt det der. Så jeg synes ikke, at sagen her er noget mesterstykke i håndtering, det vil jeg gerne sige.
Og hvis det nu var sådan, at regeringen væltede sig i vælgersucces, ikke også, og de væltede frem osv., så var man måske råd til at lave den slags ting. Men det der er problemet, det er jo ligesom med Poul Nyrups cykelhjelm, at nogle gange en lille latterlig sag, hvis kan skubbe eller kan illustrere måske en større problemstilling, fordi så siger folk, nok gud, når de ikke engang kan finde ud af at håndtere sådan en lille sag, uden at blive uvenner offentligt, og uden at det hele smuldrer. Ja, men hvordan kan de så håndtere vores økonomiske politik og alle mulige andre ting? Det er der er problemet.
Det går meget godt, Peter. Det vil jeg sige.
Det vender vi tilbage til.
Det har regeringen godt styr på. så det er jeg ikke bekymret for. Men det er det med koordineringen over for offentligheden, ikke? Der har man jo troet, at det kunne man løse ved at have øget antallet af særlige rådgivere. og det kan man altså ikke.
Nej, det bliver værre.
Det er
noget jo også at blive fyret en spindoktor her i det her forløb.
Ja.
Det er gode Thomas Bram, han røg også. De her klokken nærmer sig 11, så jeg er nødt til at sætte ikke et punktum, men lige et komma, og så taler vi videre på den anden side af nyhederne, når Niels Alman Olsen, Peter Brixtofte, Niels Helveg og undertegnet er tilbage med mere fra det gode gamle Folketing, men nu er der nyheder, klokken er